21.000.000 valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai, sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā. Finansiāli rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns kopējie izdevumi euro 27.43.40.46.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20. 207, 437, 13, 348, 838, 14, 986, 658 kopējie izdevumi. Procenti plus pret iepriekšējo gadu 108,0, 23,7, mīnus 34,9 atlīdzība. Euro 14,608, 501, 14,396, 183, 14,393, 209, 14,393, 209, 14,393, 209 vidējais amata vietu skaits gadā 1,658, 648. 647, 647, 647 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī, 1,837, 1,841, 841, 1,841, 1,841 kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līguma tiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem. Euro 102, 359, 87, 774, 97, 146, 97, 146, 97, 146 piezīmes, 1 lad, sākot ar 2021. gadu un turpmāk, plānotais amata vietu skaits samazināts par viena amata vietu pamatojoties uz ZM rīkojumu, kas izdots ievērojot 24.11.2017 MK Rīk, numur 701 par valsts pārvaldes reformu plānu 2023.